Danes bomo spregovorili o svetem zakonu. Prvo berilo se začenja splošno znanimi besedami: Gospod Bog je rekel, ni dobro za človeka, da je sam. Naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna. Dan danes ogrožata zakonsko zvezo ločitev in razporoka, v Jezusovem času pa jo je ogrožala odslovitev. V določenem smislu je bilo to še hujše zlo, ker je bila odslovitev nepravična do žene. Mož je namreč imel pravico odsloviti ženo, žena pa te pravice ni imela. V judovstvu sta se glede odslovitve kresali dve mnenji. V skladu z enim od mnenj je bilo zakonito odsloviti ženo iz kakršnegakoli razloga, seveda po presoji moža. V skladu z drugim mnenjem pa je bil potreben resen razlog, ki ga je predvidevala postava. Nekega dne so to vprašanje zastavili Jezusu in pričakovali, da se bo on postavil na stran enega ali drugega mnenja. Dobili pa so odgovor, ki ga niso pričakovali. Zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Z drugimi besedami, brez kakršnega koli razloga ni dovoljeno odsloviti svoje žene ali pa zapustiti svojega moža. Čutim, da moram še enkrat spregovoriti o zakonski skupnosti. Nekdo je v šali rekel: kdo ve, kolikokrat se nasmejijo duhovniki potem, ko so obhajali poroko, ko pomislijo, v kakšne težave sta se podala. Vendar vam zagotavljam, da to ne bo držalo. Ko z očetovskim srcem, ki ga v nas razvije duhovništvo, pogledamo na novo poročenca, ki odhajata od oltarja med bliskanjem fotografov in metanjem riža, občutimo do njih naklonjenost in določen strah, ker vemo, da ju ne čaka lahka pot. In pogosto spontano in naskrivoma naredimo nad njima še zadnji križ v blagoslov. V tem duhu bi se rad obrnil na poročene, tako na verne kot na neverne, ker so v veliki meri težave enake tako za ene kot za druge. Malo prej smo slišali klasično besedilo, ki obsoja razporoko. Toda moj namen ni, da bi ponavljal pogosto obsojanje ločitve. Verni ljudje glede tega poznajo stališče Evangelija in Cerkve. Raje bom nakazal, kako se Jezusova beseda ne omejuje na obsojanje ločitve, ampak pokaže tudi, kako ravnati, da se ne bi bilo treba zatekati k njej, da ne bi prišlo do te točke, ko ločitev, če ne celo razporoka, postane neizogibna. Evangelij skuša delovati preventivno, ne pa represivno. Ob tem ni potrebno izgubljati besed o alarmantni krizi, ki v današnji družbi zadeva zakonsko skupnost. Ta nam je vsem pred očmi. Zakoni, ki pridejo v krizo že po nekaj mesecih, besede kot so: naveličal sem se tega življenja, odhajam, če je tako, gre vsak po svoje. Takšne besede je danes slišati med zakoncema že ob prvih težavah. In mimo grede naj omenim, da bi se krščanski zakonec moral spovedati že preprostega dejstva, da je izgovoril eno od takih besed, kajti že samo izrečena beseda je žalitev edinosti in predstavlja nevarno psihološko igro. Tudi zakonska skupnost občuti vpliv današnje miselnosti, ki je povzeta v sloganu Uporabi in zavrzi. Če se nek gospodinski aparat ali pa orodje nekoliko poškoduje, sploh ne pomislimo, da bi ga popravljali. Sicer je pa dan danes že težko najti ljudi, ki še popravljajo aparate. Ampak ga takoj zamenjamo. Hočemo pač popolnoma novega. Če to mentaliteto naobrnemo na zakonsko skupnost, je to povsem zgrešeno in pogubno. Zakonska skupnost ni kakor porcelanasta vaza, ki se v teku časa obrabi, ne pa izboljšuje, in ko je na njej opaziti razpoko, je že izgubila pol vrednosti, če tudi jo zalepimo. To je pač del življenja, ki se podreja njegovim zakonom. Kako se ohranja in razvija življenje? Ali morda tako, da ga negibnega postavimo pod stekleni zvon, da bo na varnem pred udarci, spremembami in vremenskimi vplivi? Življenje je sestavljeno iz nenehnih izgubljanj, ki se jih organizem navadi, vsak dan sproti popravlja. Napadajo ga vsakovrstni virusi, ki jih organizem umno predvidi in premaga, ko vzpodbudi delovanje protitelesc, vsaj dokler je telo zdravo. Zakonska skupnost bi morala biti podobna vinu, ki se staranjem izboljšuje, ne pa slabša. Vzemimo še drug primer, tokrat ne iz materialnega, ampak iz duhovnega sveta. Proces, ki vodi v uspel zakon, je enak tistemu, ki vodi k svetosti. Ali morda lahko dosežemo svetost tako, da smo preprosto križem rok, da se ne damo na razpolago in ne zavihamo rokavov, kot da bi se že rodili sveti in bi tako ostali vse življenje, kakor določeni kipi iz marmorja ali plastike? Nikakor. Pot svetosti je napor, ko človek pada in spet ustane, včasih celo globoko zablodi in hudo greši, potem pa se nekega dne spet iztrga iz vsega tega in začne novo življenje. Svetost je sad nenehnega spreobračanja in rasti. Na tej poti gredo svetniki skozi krizo, ki jo imenujejo temna noč čutov, v kateri nič več ne občutijo, ko ni več navdušenja, ena sama suša, praznina. Vse, kar zmorejo, je sad moči volje in napora. Temu sledi temna noč duha, ki je še hujša, kajti v njej ne pride v krizo le čutenje, ampak tudi razum in volja. Človek podvomi, če je na pravi poti, če se ni morda povsem zmotil. Popolna tema. Je vsega konec? Ne. To je preludij, napoved svetlobe, ki bo močnejša, ljubezni, ki bo čistejša. Popolnost je na koncu, ne na začetku. Vse skupaj ni bilo nič drugega kot očiščevanje. Potem, ko so svetniki šli skozi te strašne krize, so se zavedali, kako je bila njihova začetna ljubezen nečista, koliko je bilo iskanja samega sebe vsem tistem, kar so počeli. Boga so ljubili zaradi tolažbe, ki so jo prejemali, in ne le zaradi njega samega, torej povsem zastonsko. Tudi pot z Bogom, kakor seveda pot z ljubljeno osebo v zakonski skupnosti, pozna tako imenovani začetno milost, tolažbo, milino, privlačnost, zaradi česar se človeku zdi, da se je s prstom dotaknil nebes. Vendar to ne traja večno. Prepričan sem, da bodo številni zakonci v tem prepoznali lastno izkušnjo. No, vsaj tisti, ki so imeli pogum, da se niso prezgodaj udali. Tudi ti se sedaj zavedajo, kako nepomembno je navdušenje in polet prvih dni v primerjavi z resnično, pristno ljubeznijo, ki je zorela skozi vse te okoliščine. Če so prej ljubili moža oziroma ženo zaradi zadovoljstva, ki jim ga je to dajalo, ga oziroma jo danes morda ljubijo malce bolj zaradi njega oziroma nje same. To pomeni, da ljubijo drugega, ne samega sebe. Kaj svetovati zakoncem, ki bi radi vsaj poskusili stopiti na pot, na to strmo pot, ki pa je polna obljub? Nekaj zelo preprostega. Odkriti je potrebno staro veščino krpanja, v čemer so bile naše stare mame in tudi naše mame morda izjemne mojstrice. Miselnost uporabi in zavrzi je treba nadomestiti z miselnostjo uporabi in zakrpaj. Najbolj spretne stare mame so bile sposobne tako imenovanega nevidnega krpanja. To pomeni, da so to naredile tako dobro, da se je stvar zdela kot nova, brez kakršnekoli sledi raztrganine. Danes skoraj nihče več ne krpa. Zdi se, kot da je pod čast nositi zakrpane nogavice, čevlje ali majico. Če že ne krpamo obleke, pa moramo uporabiti to veščino krpanja v zakonski skupnosti. Krpati raztrganine. Zakrpati jih nemudoma. Tisti, ki je krpal, je dobro vedel, da je skrivnost dobro opravljenega dela v tem, da se ga lotiš takoj, kajti s časom se luknja na nogavicah ali obleki tako poveča, da res ni več pomoči. Stari so glede tega skovali rek: posreduj ob prvih znakih. Zdravilo bo slabo prijelo, če se je bolezen zaradi odlašanja razbohotila. Če začnemo prehlad pravočasno zdraviti, ga lahko z aspirinom v dnevu ali dveh zaustavimo. Če pa je izbruhnil, bo en teden premalo. Ni potrebno razlagati, kaj pomeni krpati raztrganine v življenju zakoncev. Sveti Pavel je glede tega dajal odlične nasvete. Sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu koli. Nosite bremena drug drugega. Ne smemo dovoliti, da bi sovražnik zabil klin med mene in drugega. Včasih ta klin prihaja od zunaj. To je nejasno občutje do druge ženske ali moškega, katerega nevarnost občutimo. Tu je treba uporabiti načelo: takoj, ob prvih znakih posreduj, prekini, prekini. Kaj hitro bo prepozno? Strast se bo razplamtela, ne bo še več obvladal in te bo kljub vsemu potegnila, kamor hoče ona, pogosto poleg razporoke tudi v izgubo časti. V vsakem primeru pa vzlaganost pred seboj in pred drugimi. Teh nasvetov mi duhovniki nismo poklicani deliti le poročenim, ampak tudi samim sebi. Ta težava je lastna tudi nam, neporočenim, ki smo na tem področju podvrženi krhkosti vseh, kot občasno žal poroča tudi kronika. Pomembno je dojeti, da se v tem procesu raztrganin in krpanja, kriz in reševanj zakonska skupnost ne obrabi, ampak raste, izpopolnjuje, izboljšuje. Prav tako, kot to velja za življenje in svetost. Skrivnost je v tem, da znamo vedno začeti od začetka. Kakor velja za življenje, ki se z vsakim jutrom in vsak trenutek začenja znova, tako velja tudi, da je mogoče, če to oba skupaj hočeta, začeti znova, izbrisati preteklost, začeti novo zgodbo. Jezus je naredil svoj prvi čudež v Galilejski Kani, da bi rešil srečo novoporočencev. Spremenil je vodo v vino in ob koncu so se vsi strinjali, da je bilo vino, s katerim so postregli na koncu, najboljše. Mislim, da je Jezus tudi danes pripravljen, če ga le povabimo na naše poročno slavje, narediti ta čudež in storiti, da bo poslednje vino, torej ljubezen in edinost zrelih let in starosti, boljša od tiste na začetku.